เป็นพระที่ดีมากชาวบ้านชอบมากพระเจ้าพระเจ้าก็ไม่มีอะไรแล้วกิเลสไม่มีใช่ไหมใครอยากจะฟังเทศก็เทศให้ฟังใครอยากจะคุยธรรมะเพื่อความเข้าใจก็คุยให้ฟังทุกอย่างเป็นที่เคารพแต่ว่าไปที่น่ายินดีอย่างยิ่งคือส่วนหนึ่งคือท่านมีอายุน้อยตายเร็วมีความสุขดีไม่อ้าวมันอยู่ก็ปวดต้องขี้ปวดต้องเยี่ยวหิวข้าวตายไปนิพพานไม่หิวข้าวอ่ะแต่โง่แบบแรงก็อายุได้ไม่นานเท่าไรอยู่ประมาณปีเสร็จท่านก็นิพพานเมื่อท่านนิพพานชาวบ้านก็ทำการชาวนากิจคือเผาศพเผาศพแล้วก็สร้างเจดีย์บรรจุกระดูกไว้ไปที่สักการะของเขาต่อมาพราหมณ์ผู้เป็นพ่อพราหมณ์ผู้เป็นพ่อก็คือพระพุทธเจ้าของเราเองไม่ใช่ใครพระเจ้าเนี่ยดีจริงมีลูกเป็นพระเจ้าพระเจ้าเยอะแต่พระองค์ยังไม่ได้เป็นแบบฉันเนี่ยยกทรงมีลูกแต่หลายคนนี่ยังไม่มีลูกเลย ก็เป็นนั้นว่าพ่อมีความคิดถึงลูกว่าหายไปนานก็ไปถามพราหมณ์ผู้เป็นเพื่อนถามว่าลูกของฉันไปไหนพราหมณ์ก็บอกว่าเขาเรียนเน้นหน่อยเดียวเขาจบจะให้เป็นครูเธอต้องการความรู้ยิ่งไปกว่านั้นฉันก็ไปฝากพระประเจ้าพระเจ้าที่ภูเขาคันธมาศท่านพ่อก็ตามไปที่ภูเขาคันธมาศก็ไปพบพระประเจ้าพระเจ้าที่เป็นครูสอนท่านบอกเขาเรียนกับฉันไม่นานเขาก็จบหลักสูตรแต่มีความขยันหมั่นเพียรมากมีกำลังใจดีเขาขอแยกไปปฏิบัติตนในที่สงัดที่หมู่บ้านโนนพราหมณ์ผู้เป็นพ่อก็ตามไปอีกมาตามไปแล้วไปถามคนแถวนั้นว่ารู้จักพระประเจ้าพระเจ้าชื่อนี้ไหมเขาบอกว่ารู้จักคนแถวนี้เคารพพระประเจ้าพระเจ้าองค์นี้ทุกอกทุกคนถามว่าเวลานี้ท่านอยู่ไหนเขาบอกท่านนิพพานไปแล้วท่านพ่อก็เสียใจสลดใจอยากจะพบลูกไม่พบใช่ไหมถ้าถามว่านิพพานไปแล้วเวลานี้กระดูกไว้ที่ไหนเขาบอกว่าบรรจุไว้ที่เจดีย์อันนั้นท่านก็ไปที่เจดีย์ทำความเคารพที่พ่อไหว้ลูกมั้ยเคารพกราบตูดกระดกกระดกกระดกอย่างยกทรงกราบนะทำความเคารพก็คิดว่าเวลานี้ลูกเป็นพระประเจ้าพระเจ้ามีบุญใหญ่เราจะทำบุญอะไรไอ้เราก็เดินทางมาอย่างนี้ไม่มีการเตรียมตัวก็ไม่มีอะไรผลสุดเอาอย่างนี้ก็แล้วกันไปเอาทรายมาโรยพื้นที่ข้างๆเจดีย์รอบเจดีย์นะเกลี่ยให้เรียบราบเห็นไหมให้เรียบให้ไปทางเดินดีๆนะคนไปคนมาเวลาที่เขาจะเดินมาบูชาเขาจะเดินสะดวกๆไม่โคลงไม่เคร่งไม่เป็นหัวละแหงนะแล้วก็บริการที่สองไปเอาไอ้พันต้นไม้ในป่าถ้ามันมีดอกมาปลูกรอบๆข้างๆทางนี่เป็นการที่สองนะเป็นการที่สามไต่ขึ้นไปบนยอดเจดีย์มีของดีมามีคือมีผ้ากำมาผูกเป็นธงเพราะมันมีท่านไม่แก้ผ้าบนตัวแล้วนี่มีกำมานะถ้าไม่มีกำมาก็อาจจะแก้ผ้าทำธงก็ได้แล้วก็เป็นการที่สี่ต่อไปก็เอาร่มที่ก้างมาผูกไว้บนยอดเจดีย์สมเด็จพระจินสีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าภิกขเวตัวก่อนภิกษุทั้งหลายอานิสงส์ทั้งหลายที่ปรากฏขึ้นในการนี้เป็นไปอานิสงส์ครั้งนั้นไม่ใช่อานิสงส์ที่ตถาคตบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณคือหนึ่งการเอาทรายเข้ามาเกลี่ยพื้นที่รอบๆเจดีย์ให้เป็นทางเดินรอบๆเจดีย์เป็นที่ราบเรียบสำหรับคนผู้เดินทางจึงปรากฏเป็นถนนใหญ่ขนาดพระนับแสนข้ามไปได้แบบสบายๆกว้างมากและบริการที่สองการที่นำต้นไม้ในป่าที่มีดอกมาปลูกข้างทางก็เป็นเหตุให้มีต้นไม้ทิพย์สองข้างทางสวยสดงดงามมากและก็บริการที่สามที่ตถาคตนำผ้าทำเป็นโถข้าขม้าโผล่ยอดเจดีย์จึงมีเทวดาถือธงเรียงรายตลอดสายถนนในบริการในสี่ก็เพราะอาศัยที่เอาร่มที่มีมาผูกบนยอดเจดีย์เงาร่ม จึงมีพรมกลางร่มให้แก่ตถาคตและพระทั้งหมดอันนี้แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทอานิสงส์เล็กน้อยที่อย่าเพิ่งทำก็จงอย่าคิดว่าทุกคนมีบุญน้อยวันนี้ทุกคนมีบุญใหญ่ตั้งใจเคารพองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าส่วนมากก็เป็นคนมาจากที่ไกลตั้งใจมาโดยเฉพาะเวลาการสมาทานบุญของท่านก็มีสงฆ์หลายอย่างหนึ่งตั้งใจสมาทานศีลเห็นแล้วว่ากันวันนี้วันมาวันมาฆะนี่พระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องธรรมะจากขั้นสูงใช่ไหมการตั้งใจสมาศีลท่านเป็นศีลมีศีลานุสติกรรมฐานเป็นสมาธิเพราะเวลาเนี่ยทุกคนมีสมาธิในศีลทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นศีล8ถ้าศีล8ที่รักษาไม่ได้ตลอดวันก็ไม่เป็นไรถึงเวลาหลังเที่ยงใหม่ๆหลังเที่ยงไปแล้วกินข้าวได้เอาล้อไว้แต่แค่ศีล5พอศีล8มันต้องเป็นในสงศีล8พอกินข้าวแล้วรักษาศีล5ก็เลยจะส่งศีล5วันทั้งวันนะใช่ไหมขาดศีลเลนะสุขติงยันติพระเจ้ากล่าวว่าการปฏิบัติศีลไม่เห็นให้มีความสุขในชาตินี้จะไปสวรรค์ได้สีเลตะโพกสัมปทาเอานั่นหน่อยที่การปฏิบัติศีลมีความสุขในลาภยศในทรัพย์สินต่อไปมันก็ร่ำรวยมากสีเลนที่นิพพติงยันติศีลเป็นปัจจัยปนิพพานได้โดยง่ายวันนี้ความดีของท่านอย่าลืมมาว่าทุกคนเวลาช้ารักษาโมสุตศีลถ้ามันมีความจำเป็นจริงๆตอนบ่ายอดข้าวไม่ได้ก็ไม่ต้องลาศีล8ตั้งใจรักษาศีล5ศีล8ยังคงโตจะมีอานิสงส์ศีล5ก็ได้อานิสงส์ต่อไปแล้วก็ประการที่2ทุกคนมาถวายสังฆทานเป็นโตกแล้วก็ถวายอาหารพระก็เป็นสังฆทานใหญ่การถวายสังฆทานนี่บรรดาพระพุทธบริษัททั้งหลายอานิสงส์ที่จะพึงได้จากสังฆทานจริงๆอย่างต่ำเป็นเทวดาและนางฟ้าชั้นที่5นะไม่ใช่ชั้นดาวดึงเขาเรียกว่าชั้นนิมมารดีมีความสวยสดงดงามมากมีวิมานใหญ่มีร่างกายสวยมีสมีกายสว่างสวยมากแต่ส่วนใหญ่ที่ไปดาวดึงก็เพราะว่าต้องรู้จักดาวดึงตั้งใจแวะก่อนใช่ไหมอานิสงส์ทานของท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งสังฆทานท่านถวายแล้วครั้งหนึ่งในชีวิตพระพุทธเจ้ากล่าวบอกว่าถ้าตายจากชาตินี้ไปแล้วขึ้นชื่อว่าความยากจนเข็ญใจของท่านจะไม่มีถ้ายังไม่ถึงนิพพานเพียงใดแดนใดที่มีความอุดมสมบูรณ์ผลสุขจะเกิดที่นั่นที่ไหนมีความยากแค้นจะไม่เกิดที่นั่นจนกว่าจะเข้าถึงนิพพานและบริการที่3ทุกคนตั้งใจฟังพระธรรมเทศนาเป็นคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการฟังพระธรรมเทศนานี้เป็นกรรมฐานการนึกถึงการให้ทานก็เป็นกรรมฐานเหมือนกันวันนี้ว่าเป็นกรรมฐานการตั้งใจว่าจะมาถวายทานแก่พระสงฆ์เป็นจาคานุสติกรรมฐานเป็นฌานแล้วนะการตั้งใจรักษาศีลไม่ใช้เวลาน้อยๆก็เป็นฌานการตั้งใจถวายทานเป็นจาคานุสติกรรมฐานก็เป็นฌานและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการถวายทานเป็นทานบารมีแล้วนอกจากนี้อานิสงส์ที่บรรดาท่านพุทธบริษัทจะพึงได้ก็มีหลายอย่างด้วยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลานี้ที่วัดท่าสูงเทพื้นคอนกรีตเห็นไหมพื้นทางเดินนี่เป็นคอนกรีตเดี๋ยวไปดูที่หน้าวิหาร100เมตรเกือบจะเต็มแล้วแล้วก็ไปดูที่25ไร่ก็เกือบจะเต็มแล้วพื้นคอนกรีตนี่ก็ใช้เงินนิดๆหน่อยๆไม่มากเงินน้อยๆนะไม่แพงนะก็ตาตรางเม็ดละ100บาทเอาแค่เม็ดนะถ้าใครสร้างเม็ดเดียวชาติหน้าก็มีบ้านเท่าสารพระภูมิก็แกจะมีมากไงแกมีเม็ดเดียวอ่ะ ตั้งเสาเดียวแล้วก็มีบันไดลงไม่ได้มันเลยพื้นที่ต้องตายเสาลงตาตารางเมตรละ100บาทแต่ลงทุนเต็มพื้นที่พื้นแรกจุดเดียวเฉพาะที่25ไร่กับที่วิหาร100เมตรก็มีที่เทใหม่จริงๆประมาณ40ไร่ถ้าที่มันทั้งหมดจริงๆ50ไร่กว่า ก็เทมาแล้วก่อนก็มีทุนแล้วทั้งหมด2ล้านเศษๆครับแล้วก่อนว่าที่ซอยสายลมมาทำบุญกันมา 11,100 1,121,000 รวมแล้วนะรวมทั้งที่ทำเก่าทำใหม่ด้วย แต่ทุนที่จะสร้างจริงๆก็6รุ่นแรกจะ6ล้าน4แสนบาทฉันก็เก็บเงินเหลือจากเดือนก่อน2ล้านบาทก็เงินเหลือจากเดือนนี้ประมาณ 5-6 แสนบาทผสมเสเข้า ตรงความว่ายังเป็นหนี้อีกประมาณ3ล้านเศษๆนิดหน่อยลูกทั้งฉันรวยเหลือคนนั้นมั่งคนนี้มั่งใช่ไหมก็เป็นว่าทำพื้นที่อย่างนี้มันก็เหมือนกับพื้นที่ที่พระพุทธเจ้าทำให้แก่พระประเจงพุทธเจ้า แต่นั่นท่านทำด้วยความเป็นคนจนแต่ฐานะก็ไม่น่าจะจนนักแต่ถ้าว่าเป็นคนเดินทางเอาทรายเข้ามาเกลี่ยใช่ไหมให้เป็นทางเดินตอนนี้เราทำดีกว่านั้นก็เป็นคอนกรีตเพราะเราเป็นลูกต้องทำดีกับพ่อต้องไปอภิชาติบุตรนะเพราะเรามีเวลาทำทุนถ้าถามว่าการตัดสินใจเมื่อไรฉันจะตัดสินใจมานานแล้วฉันมองมาหลายปี ว่าพื้นที่แถวนี้ทั้งหมดอย่างหน้าวิหารเนี่ยก็มีคนมาแนะนำบอกคนจะทำเป็นสนามหญ้ามันจะสวยสดงดงามฉันก็เอาสนามหญ้าฉันก็เอาจะทำแบบนั้นแบบนี้ฉันก็เอาฉันชอบเขาทำสวยๆดอกไม้ประดับประดาเอาหญ้ามาปูใช่ไหมพอถึงเวลาจะทำเสร็จพระพุทธเจ้าองค์มาถมมาท่านคุมอยู่ถ้าบอกแกจะเอาไงก็เอาฉันไม่ว่าแกแต่ฉันจะเอางี้นี่เขาแกจะทำสนามหญ้าแกก็ทำไปจะปลูกดอกไม้แกก็ปลูกไปแต่ฉันจะเทพื้นคอนกรีตคือการทำสนามหญ้าน่ามันสวยแต่ว่าที่จอดรถไม่ได้ประการที่หนึ่งประการที่สองสนามหญ้าต้องใช้เงินทุกวันรถน้ำก็ต้องจ้างคนเขาน้ำขึ้นมาก็ใช้กระแสไฟฟ้าเครื่องจักรกลก็สึกหรอเอาเงินเขาไว้บ้าชาวบ้านไว้ถล่มทลายทำไมพอด่าเลยสบายมากถ้าไม่ได้ด่าจะพูดให้ฟังบอกถ้าเป็นด่าให้เป็นด่ายกทรงไปนะถ้าบอกเป็นการไม่สมควรเอาอย่างนี้เทพื้นคอนกรีตให้หมดแล้วแบ่งจุดไว้เป็นส่วนๆปลูกต้นไม้เป็นจุดๆใช่ไหมรถมาจอดก็จอดง่ายเดินก็เดินสะดวกงูก็ไม่กัดงูมาก็เห็นง่ายนี่เป็นความประสงค์ของเจ้านะแล้วเธอบอกอานิสงส์ต่อไปเธอก็ดูอานิสงส์ของฉันสมัยที่ฉันบูชาพระประเจงพุทธเจ้าอันไหนแค่เอาทรายมาโรยให้ที่ราบเรียบอันนั้นทรายมันเรียบไม่เท่ากับพื้นคอนกรีตดังนั้นท่านก็เลยย้อนถามมาบอกสมัยส่วนก่อนของเธอย้อนดูไปทีเกิดมากี่ชาติทำอะไรบ้างแน่โอ้จริงๆไอ้พื้นนี่ฉันทำทุกชาติถนนทำทุกชาติอาคารทำทุกชาติใช่ไหมชาตินี้ที่มีบ้านเล็กๆน้อยๆไม่เคยที่อยู่เขานะมีเนื้อที่แค่200ไร่บ้าน200ไร่บ้านเต็มหมดเล็กๆน้อยๆแต่บอดนี้อานิสงส์เก่าของเธอเพราะก็ฉันช่วยท่านช่วยด้วยนะฉันต้องการรื้อฟื้นของเก่าของเธอให้มารวมตัวกันทั้งนี้เพราะอะไรเพราะลูกมากหลานมากไอ้ลูกไอ้หลานทุกคนมันเกิดติดตามกันมาทุกชาติเนี่ยตอนนี้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเธอก็ให้เป็นชาติสุดท้ายของมันซะด้วยไม่ไปด้วยกันจะอดตายเราคนแก่ฮะ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างพื้นประเภทนี้เป็นความสุขที่ให้ความสุขแก่คนทุกคนที่มาถ้าเราให้ความสุขกับเขาความสุขมันก็ถึงเราว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งขึ้นที่ความตกต่ำทรุดตัวลงจะไม่มีสำหรับคนสร้างพื้นเพราะพื้นมันหนักใช่ไหมบุญใหญ่จริงๆเขาต้องเดินทุกวันนะโอกุติเนี่ยมันนานๆขึ้นทีเวลาจะนอนพื้นต้องใช้แต่พื้นที่ทำที่25ไร่กับที่ร้อยเมตรยังไม่พอที่รับแขกให้ทำอีกค่อยๆทำไปถามว่าเงินที่ไหนบอกเงินไหนก็ตามถ้ามันเหลือทำไปเลยถามว่าถ้าทำยังไม่เหลือถ้าไม่เหลือไปนี่เก็บไปนี่เขาก่อนก็ต้องนี้ไม่งั้นไม่ได้ทำก็ทำเรื่อยๆมาจนทั้งหมดเงินไปหลายล้านละเพิ่งจะบอกบุญนะเขาจะบอกให้ทราบก็รวมความว่าวันนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทก็ทราบในสงฆ์หลายอย่างแล้วนะเครื่องเทศมาเทศไปพระกินข้าวแล้วไม่หิวแต่โยมยังไม่ได้กินใครหิวข้าวมายกมือสิยกมือสิถ้าหิวจะเทศต่อไปทำไมอ้าวเอานี่ฉันลูกศิษย์พ่อโตยังไม่หิวอะไม่หิวโทษแต่เทศต่อไปหน่อยอีตอนนี้ไม่เทศเล่าสู่กันฟังเมื่อกี้เขาไม่ฟังถนัดนักก็สมัยหลวงพ่อโตสมเด็จพระทาจารย์โตนะท่านเป็นพระราชานะไม่เรียงลำดับท่านเป็นพระราชาคณะชั้นต้นสามัญเลื่อนไมตรีเป็นชั้นเทพเลื่อนไมตรีเป็นสมเด็จไม่ได้ข้ามมุดมาถ้าข้ามเดี๋ยวพวกจับขาก็ตกหล่นตายทั้งนี้เพราะอะไรเพราะสมเด็จพ่อโตไอ้หนูหิวข้าไม่รู้เลยข้าไม่หิวไม่หิวไม่หิวแต่บันเทศอยู่เนี่ยเดี๋ยวใครมันยกมือหิวมาเทศไม่จบอะการธรรมดาต้องเทศให้คนมีความสุขใจใครยังมีความทุกข์ลำบากอยู่เทศอยู่นั่นถ้ายิ่งหิวยิ่งเทศหันหายหิวให้ได้นี่วันนี้ขาเดินไม่ได้ไปข้างนะฉันน่ะต้องนั่งรถอ่ะทรงพระเจ็บขามาเจ็บมาเฉยไม่รู้มันเป็นยังไงอยู่ๆกลับไปจากซอยสิลงมาเจ็บเดินไม่ได้ครับเด็กนะเออใช่ต้องรีบเทพื้นให้เต็มนะทุกคนนะไม่งั้นจะเย็บไปข้างยามบ่าต้องแบกมาแล้วได้เรื่องอีกันนี้ว่า5ชั่วโมงอย่าเล่าเรื่องพ่อตัวให้ฟังเอาไหมเอาไหมเอาคนเดียวเนี่ยมันไม่เป็นเอกฉันท์ใครอยากจะฟังยกมือขึ้นเออใช่ได้เป็นเอกฉันท์หลวงพ่อโตท่านเป็นสมเด็จแต่ความจริงหลวงพ่อโตจริงๆท่านเป็นลูกรอหนึ่งจริงๆเลยจริงๆไม่เชื่อไปถามรอหนึ่งดูที่สะพานพุทธเคยถามกับท่านแล้วนะท่านยอมรับใช่แล้วก็จะนิ่งรับด้วยการดุจในภาพแบบพระพุทธเจ้าไว้แล้วพระเจ้าแต่ใครเขาที่มนท่านเฉยถ้าเฉยแสดงว่ารับคือว่าเรื่องมันอย่างนี้สมัยนั้นพระเจ้าตากสินยกทัพไปทางด้านทิศตะวันตกใช่ไหมกับทิศเหนือก็ไปสังเกตทัพพม่าจะเข้ามาลอนหนึ่งก็มาวางแนวทหารไว้อีวันหนึ่งก็ออกไปตรวจแนวทหารพอไปตรวจนายทหารก็ไปเจอกระท่อมหนึ่งให้ตังค์ให้หนีโยมให้ตังค์เอามาท่านนึกว่าลูกหนีก็ปราบไม่ได้อะไรเนี่ยเดินไปเลยเขาจะได้ฟังสบายคือว่าท่านก็ไปดูทหารไปตรวจแนวก็กลับมาก็ย่องไว้เจอกระท่อมหนึ่งอยู่กลางนาแต่ปรากฏพระราชบิดาและพ่อแม่ ของสาวไม่อยู่รูปร่างหน้าตาดีก็ย่องไปตุ้งติ๋งตุ้งติ๋งตุ้งติ๋งใช่ไหมนี่ก็เป็นที่พอใจกันพ่อแม่เข้ามาเขาเห็นว่าเป็นแม่ทัพใหญ่ก็เลยเรียกลูกสาวให้เมื่อขณะที่ขัดตาทับกันอยู่ที่นั่นครับปรากฏว่าเขาไม่นานนักนะก็เป็นปีนะเป็นนั้นว่าลูกก็เกิดพระคันตั้งคันตะโคตรขึ้นมาตอนที่ยกทัพกลับก็เอาผ้าคาดเอวแต่งเต็มยศให้ไว้ว่าถ้าลูกเกิดมาแล้วก็ส่งลูกเข้ากรุงเทพเอาผ้าคาดเอวนี่ไปด้วยผ้าคาดเอวเต็มยศใช่ไหมให้ไปเลยเป็นสัญลักษณ์นี่เป็นเอาว่าต่อมาภายหลังท่านเกิดขึ้นมาบทเนนบทอัลตระว่าเลยไปก็เข้ากรุงเทพก็เป็นเนนก็มีผ้าคาดเอวติดเข้าไปก็เขาจะว่าเวลานั้นรอหนึ่งสวรรคตแล้วพ่อตายไปแล้วแต่ว่าเป็นเนนอยู่พอแสดงผ้าคาดเอวเขาก็รู้เลยว่าเป็นลูกรอหนึ่งแต่ใครก็ไม่รับว่าเป็นเจ้าใช่ไหมแต่ว่าเจ้าเอาไปเลี้ยงเขาไม่รับว่าเป็นเจ้าแต่เจ้าสงเคราะห์เพราะมันรับไม่ได้เพราะมันเป็นโหดชัดใช่ไหมก็ต่อมาก็บทพระกับเรียนจบพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกแตกฉานมาไม่จบอย่างเดียวเป็นไปสมิทายานตีเขาจบพระไตรปิฎกอย่างเดียวมันยังโง่บัดซบอยู่คนอ่ะเชื้อกระดาษแต่ว่าไม่จบพระไตรปิฎกอย่างเดียวเป็นไปสมิทายานแตกฉานมากเวลานั้นรอสีก็บทก็โต้กันกับรอสีที่เจ้าจะรอสีก็ทราบว่าเป็นเจ้าจึงว่าถือเป็นกันเองต่อมาเมื่อรอสีบวชแล้วก็สึกออกมาเป็นกษัตริย์รอสีก็ตั้งให้หลวงโคโตเป็นพระราชาณชั้นสามัญแล้วนิมนต์เข้ามาเทศในวังเรื่อยๆเทศไปเทศมาก็พระสุดชอบใจก็ตั้งเป็นพระราชาณเลื่อนเป็นชั้นเทพไปเลยก็สิใช่เลื่อนเป็นยะเทศหน่อยเดียวไม่ช้าก็เลื่อนเป็นสมเด็จพระพุทธาจารย์โตไม่ใช่เล็กก็มีเรื่องที่ต้องทะเลาะเบาแว้งกันอยู่บ่อยๆกับรอสีแล้วก็คอก็นี่ก็ต้องไปเป็นพระนี่นะถ้าไปเทศในวังอีกครั้งหนึ่งเทศยังไงก็ไม่รู้ประเทศเรื่องประวัติศาสตร์ความเป็นมาของไอ้คนสมัยก่อนไอ้คนสมัยพระพุทธเจ้าสมัยโน้นนะถ้าไอ้พี่เอาน้องเป็นเมียจะเรียกว่าไปว่ามาเนี่ยนะเกิดขึ้นมาก็ลูกพ่อเดียวแม่เดียวกันไอ้พี่ชายก็เอาน้องมาเป็นเมียไปมามันก็หลดมันก็ลามมาถึงก็ไอ้กษัตริย์สมัยรัชกาลที่สิบเนี่ยถึงกรุงเทพรอสี่โกรธสั่งถอดจากสมเด็จอันนี้สั่งถอดเลยถอดจะได้ถอดก็ไม่เป็นไรถอดยังไม่พอขับออกนอกประเทศอีกห้ามอยู่ในขอบคณะสีมาไปไงถ้าเป็นเจ้าคุณราชพรหมยานก็ตายห่าไปแล้วนะ ไม่รู้จะไปที่ไหนนะท่านก็ลุกมาขับก็ไปบ้านเขาไม่อยู่เราก็ไม่ต้องอยู่บ้านของเรานะโอ้ยเบงไม่ใช่ย่อท้อเถียงกันพอดังคนแดงโกรธกันแล้วเนี่ยโกรธกันแล้วมาไล่เขาไปนอนในโบสถ์พระแก้วโบสถ์พระแก้วถ้าเป็นฉันก็แง่แขไปแล้วเจ็ดไม่มีทางไปไหนพระเจ้าอยู่หัวสั่งให้เจ้าหน้างานไปไล่เจ้าวัดพระแก้วท่านบอกเฮ้ยนี่มาที่วัดเว้ยไม่ใช่ที่เจ้าอยู่หัวนี่เจ้าอยู่หัวไม่มีสิทธิ์ในที่วัดวะที่เขาสงเอาถึงเวลาเพราะการนอนนั้นถึงบ่ายปวดทั้งขี้ทั้งเยี่ยวของเราไม่รู้ปวดทั้งขี้กันนะต้องเยี่ยวในนั้นเนี่ยพอถึงตอนบ่ายที่หัวก็สั่งเจ้าหน้าที่ไปเขาบอกว่าเอางี้แล้วกันอนุญาตให้หัวโตเข้าขอบคณะสีมาได้เขาออกจากพวกบทพระแก้วเดินท่อมมาที่ท่าทีท่าประจันไหมจะข้ามฟากพี่ใหญ่หัวก็สั่งให้เป็นนักงานเอาพัดสมเด็จมาถวายถามทำไม พระเจ้าหัวสั่งพระสมเด็จถวายบอกเฮ้ยไม่ได้รับไม่ได้ไอ้หาใครเขาตั้งสมเด็จกลางถนนวะมีหรือว่าตั้งสมเด็จกลางถนนหนทางแม้ไปไอ้หัวมึงไม่ได้เรื่องมีอย่างนี้เชียวอะไรดูถูกกันหรือวะตำแหน่งสมเด็จตำแหน่งเล็กน้อยเหรอเจ้าหน้าที่ก็กลับท่านก็เลยข้ามฝากมาเจ้าระจ้างพระจ้างมันเจ้าไม่ทันใจลุงเจ้าระจ้างเองกูเลิกไปสมเด็จทำอะไรก็ได้วะเวลานี้ไม่สมเด็จนะเว้ยไอ้คนเจ้าไม่ต้องเจ้าไม่ต้องเจ้าเองเจ้าไม่ทันใจก็เจ้าเองเจ้าระจ้างข้ามฝากต่อมาสมเด็จก็ต้องเสียของใหม่ดิถึงวันเวลาก็นิมนต์เข้าไปในวังตั้งสมเด็จต้องเสียพัดต้องถวายพัดถวายผ้ากายถวายตั้งแต่ใหม่เสียท่าไปในต่อมาขอเล่าเรื่องที่มันไม่จบไปแล้วเรื่องสมเด็จนี้ตายหมดพวกนี้ฉันวันนี้ฉันไม่จบเรื่องนี้นะก็ขอสรุปขั้นสุดท้ายวันหนึ่งพระชายาเมียโอ้ชาวบ้านเขาเรียกเมียดันเสือกเรื่องชายาไปที่ไหนเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวปัจจุบันเนี่ยบอกสมเด็จพระจินีก็คือเมียเนี่ยเคยคุยกันนะเคยคุยก็คือเมียท่านเล่าเลยพระจินีสมเด็จพระจินีเขาปวดหัวพระจินีก็คือเมียเนี่ยคุณสองคนไปคนละเรื่องเนี่ยไปคนละเรื่องที่คุณเห็นไอ้ตอนหนึ่งเมียกำลังท้องแก่มันหมอก็จะออกวันนั้นก็เป็นวันพอดีวันพระที่สมเด็จโตจะไปเทศนี่รอสี่ท่านก็หนักใจว่าลูกมันจะออกมาจะเป็นยังไงบ้างไม่เป็นไงบ้างลูกเป็นไงบ้างเห็นไหมคือคิดก็บอกสมเด็จโตบ่อยทราบบอกวันนี้เมียจะออกลูกเมียจะเอาลูกก็ขอให้เทศน้อยหน่อยนะให้สบายใจท่านสมเด็จโตท่านก็เทศเรื่อยไปเทศเรื่อยเพราะเดี๋ยวโมโหระทึกมันก็ขึ้นเลยลูกออกโมโหทุกข์ก็ขึ้นใช่ไหมตึงตังคงครามแล้วก็เพลงไทยก็ขึ้นพระรอสีก็นั่งกระสับกระส่ายอยากจะรู้แม่มันเป็นยังไงลูกเป็นยังไงใช่ไหมสมเด็จโตก็เทศเรื่อยไม่จบก็ลุกไม่ได้เพราะว่าท่านเป็นพระมาก่อนโรสีพระพุทธเจ้าบอกธรรมโมคารุกาตัพโคพระพุทธเจ้ายังเคารพในพระธรรมตอนนี้ตัวท่านเองยังไม่เคารพพระธรรมยังไงขนาดเป็นนักปราชญ์มาก่อนเพราะฉะนั้นก็ท่านก็ต้องเทศเรื่อยไปโรสีก็ไม่สบายใจท่านก็เทศเรื่อยไปรู้ว่าเชี่ยจนทั้งนานที่สุดนานนะท่านเข้าคิดใจมันเป็นไงก็ช่างก่อนนะวะมันจะตายหรือไม่ตายถ้ามันจะตายเราก็ช่วยไม่ได้ใช่ไหมตั้งใจฟังเทศโคโตพอเริ่มจิตเป็นสุขก็ตัดสินใจได้นะตั้งใจเทศสมเด็จโตก็เอวังก็มีตัวการเนี่ยพอจิตเป็นสุขให้ก็ไม่ว่าอะไรเทศแล้วก็กลับกลับใช่ไหมตอนนี้มาอีกวันพระหนึ่งถ้าไปเทศทุกวันพระถ้าไปตั้งใจว่าวันนี้ลูกก็สบายแม่สบายทุกอย่างโครงหมดงานปองหมดใช่ไหมวันนี้ตั้งใจฟังเทศโลโกโตให้มีความสุขสักหน่อยอย่าฟังสบายพอโตขึ้นไปก็พอเขาอารัธนาศีลเจตนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะจบใช่ไหมอะไรพระมหาบพิตรทรงทราบอยู่แล้วเอวังของมีดุลการรอสีบอกคุณโตวันนี้ตั้งใจจะฟังเทศสบายเสือกเทศไม่เทศจะแล้วเมื่อวันก่อนไอ้ลูกมันก็จะออกแล้วก็ห่วงทั้งแม่ห่วงทั้งลูกแต่บันเทศไม่จบไอ้เราก็จิตใจไม่เป็นสุขท่านบอกว่าพระเทศเขาต้องเทศให้คนมีความสุขในขณะที่จิตยังไม่มีความสุขก็ต้องเทศให้มีความสุขให้ได้แต่วันนี้มีความสุขอยู่แล้วเทศอะไรกันบอกโถกันเองนั่นตอนนั่งเยี่ยวแตกในวังยังมีใช่นี่จะฟังไปสักกี่โมงอ่ะ มันมีเยอะเลยเนี่ยวันนี้ชักมีแรงมาอีวันหนึ่งกำลังนั่งนั่งเทกำลังนั่งฉันข้าวอยู่พอจะยะถาสะพีสมเด็จเยี่ยวแตกราดพื้นมาไหลนองเลยพระเจ้าอยู่หัวท่านบอกโคตรมันเยี่ยวแตกแล้วมันยังไม่ถึงเวลาลุกเลยมันยังไม่ถึงเวลาลูกมันไปไงยะถาสะพียังไม่ได้สะพีไอ้ขี้เยี่ยวใครห้ามได้อ่ะโอ้โหคนในวังถูกหวยก็สะบัดเลยใบหวยคือสมัยก็โอ้โหถูกกันจมเลยใบหวยแบบนี้ดีก็กลับมาลงเรือมีเรื่องอีกแล้วมีวันหนึ่งประเทศอยู่เหมือนกันพอลงเรือจะเข้าฝากไอ้ผัวเมียไข่มันพร้าวทะเลาะกันอีกไอ้ผัวก็ด่าเมียเมียก็ด่าผัวมาจะพร้าวเต็มลำใช่ไหมมาตีกันไม่ได้สองคนอ่ะมันข้ามาพร้าวมาตีกันไม่ได้ท่านก็เลยแวะเข้าไปไทยหนูทะเลาะกันเรื่องอะไรโจทย์จริงๆทะเลาะเขาบอกทะเลาะขัดคอเรื่องขายของเมียขายของผิดราคาอาจจะขายถูกไปใช่ไหมท่านก็ถามว่ามะพร้าวทั้งลำเนี่ยราคาเท่าไหร่